سی مه جزای گرتیگه جه راحت برین. روجنامان ادریس سایل گانه کو او دو سالو نیوه گرتیه درونشنا دوزا بریاردائینه دا هست سالو سی مه جزای گرتیگه جه راحت برین. نوچهگهان آجانسا نوچه دیجلی دیهای کو بی بریارنامه یا به حکم قانون دا حاطبو گرتن İdris Sayılgan du salu nif beriyan he hatı bu girtin. Runuşna doza Sayılgan da dadgeha cezaya girana muşe da hat ditin. Rojnamavan Sayılgan parezerin ve u gelek nünerin rekhistine rojnamavan anji de runuşna doze da amade bun. Beriya ku Sayılgan desp parasını akha bike ani zaman ku de girtigehe da rasti işkence u le gerina tazi hatiye u derheqi karbidestin girtigehe da gilikir. Sayılgan de parasını akha da hemu tahambari red kirin u god ku ev tahambariyen de iddaname da hatine bilev kirin ne suçin u tine karubari rojnamavaniye ya. Sayılgan de berdavamiye da zani ku telefon avu bi avayeke der hukuki hatiye guhdar kirin u beraat akha khast. Parezeran jî parastin kirin û daxwaz kirin ku müvekkilê wan serbest were berdan. Piştî parastinan heyeta dadgehê biryara xwe eşkere kir û heceta endamê rêxistinê û propaganda rêxistinê kiriye 8 sal û 3 meh cezayê girtîgehê jî Sayılgan re birî. Parezerê Sayılgan Veysel Ok piştî dozê biryara dadgehê ji dengê Amerîka re nirxand.
Türkiye'de en çok mağdur olmuş gazeteci rehberi.
Li Türkiye rojnamevanê herî mağdur Sayılgan e. Ev du sal û nîv ve ew girtiye. Piştî du sal û nîv ev nû derket pêşberî dadgehê. Ev jî dide nîşandin ku darizandinek pêk nehatiye. Ew dibêje ku di girtîgehê da rastî îşkence hatiye. Parêzeran derheqê vê da gilî kirin. Ji wê re 8 sal û 3 meh cezayê girtîgehê hatiye birîn. Tu tişt di dosya û da tune ye. Tune nûçe û têkiliyên bi çapkaniyên nûçeya re hene. Ji bilî van tu delîl tune ye. Loma divê müvekkilê me tune bi yek deqeyê jî di girtîgehê da nemîne. Me li ser navê wî serî li dadgeha mafê mirovaya Avrupayê dabû. Dadgehê jî pêşî daye dosyaya wê. Em li bendêne ku dadgeha mafê mirovaya Avrupayê ji bo azadiya raman û kirinên rojnamevaniyê biryareke baş bide. Hejayi gotine eku li gori daneyen sendikaya rojnamevanên Türkiye nehe di girtîgehê Türkiye da 108 rojnamevan girtine. Arif Aslan, Dengi Amerika, Muş.